achama arkafune da wattota fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantana fano romo radio ni da television ne dani magala Washington DC ra kanisini da barsu qoppi guya harda wutata guran ala kuda fur barakum ala mabdani lama akala kofsa Ethiopia timmo guran ala torba barakum ala maf kuda fur qabate diater qoppi kenya harra ke satti gaba sale addadda dimota addadda tiye fatan qamna odu tudursa amma gara odu da fi gara jallane tin sin da bas
Atam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kuno. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiheenya kana mooraa baqattoota bara Hallee irratti meeshaa gurguddaa fi dhukaatotaan haleellaa geessisaniin baqattoonni 12 ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'u jaarmayaan demokiraatawaan galaana diimaa kan Afaar jedhamu beeksisee jira. Barreessaa dureen jaarmeechaa Ibraahim Haruun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baqattoonni Afaar kanneen galaana diimaa 15,000 ta'an mooraa sana keessa dahatanii jiru. Miseensi hoogganaa jaarmeechaa kabiroo Yaasin Mohaammed Abdallaa gama isaaniitiin baqattoonni kun dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa dhiyeessuun kanneen miliqan turan jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gama isaan jaarmeyaan kun kan mootummaa Eertiraan gurmaa'eef isaaf hojjetudha jechuun himata. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti namoota caamaa amma mudatee rakkataa jiran gargaaruuf qarshii miliyoona 500 ramaduusaa mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kana malees gargaarsa hatattamaa kan qarshii miliyoona 200 shalagamu namoota miidhamaniif raabsuusaas ibsee jira. Maalii gama kaabaa keessatti dilbata kaleessaa ganama loltoonni biyyattii lama ajjeefamuun ibsameera. Kunis maaddee loltootaa irratti kanneen duula jahaad gaggeessan haleellaa dhaqqabsiisaniin ta'u waraanni biyyattii caasaa miidiyaa hawaasummaa irratti labsee jira. Gareen hidhattoota shororkeessotaa maaddee waraana biyyattii isa mi'aafuun kee keessaa barii lafaa haleeluusaa waraanni maalii beeksiseera. Haleellaa kanaan miseensoti waraana sa'aatii 2 ajjeefamuu fi kanneen haleellaa kana banan keessaa immoo 5 ajjeefamuu waraanni dabalee hubachiise. Waraanni maalii walitti bu'iinsa baatii sadaasaa muddee dabre gaggeeffameen namni 6 ajjeefamu amajjii 5 bara 2022 ega beeksise as innammaa kun isa jalqabaati. Erga duula baatii muddee darbe labsame as loltoota jihaad ajjeefaman kurna hedduuf akkasumas maaddeelee isaanii barbadaa'eef waraanni maaliitti gaafatamu fudhatee jira. Maaliin kan yeroo jalqabaaf bara 2012 mul'ate loote seentota jihaad to'achuuf qabsaa'aa kan jirtu yoo ta'u ergasiis Burkinaa Faasoo fi Niijer keessatti babal'ataa deeman. Bara 2020 keessa waraanni pireezidaantii maalii ka turan Ibraahim Keetaa aangoo irraa darbee aangoo eega qabate as michoota addunyaa waliin falmiin gaggeeffamu dabalaa jira. Kan wal waraansaan bututtee Yaman kaabaa keessatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa 5 butamanii fudhatamu jaarmeechi dilbata kaleessaa beeksisee jira. 5 ka butamanii fudhatamu jimaata darbe bulchiinsa Yaman kibbaa Abiyaan jedhamu keessatti yoo ta'u hojii itti bobba'anii turan xumuranii gara magaalaa buufata doonii taate Edenitti deebi'aatu jiranii ta'u dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Erik Kenko dhaabbata oduu Ajaans Fraans Preesiif ibsanii jiru. Akka isaan gadhiifaman gochuuf tokkummaa mootummootaa aangoota waliin itti dhiyeenyaan quunnamaa akka jirus Kenkoon ibsaniiru. Hojjettoota tokkummaa mootummootaa kana eenyu akka butee fudhate garuu battalumatti ifan turre. Magaalaan Eden maaddee mootummaa Yaman kan addunyaan beekannoo laateef ta'uudhaan beekamti. Haalli Yaman keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa isa addunyaa irratti hamaa ta'e jechuudhaan waamamu kanaan namoonni miliyoona hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaananiiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii chaansilarii Jarmanii Olaf Shultzin wiixataarraa Kiyev keessatti kan simatan yoo ta'u kunis Raashaan Ukireen irratti weerara gaggeessuuf sodaachisaa akka jirtu ta'us hoogganoonni biyyootii gama dhihaa garuu tokkummaa Ukireeniif qaban ibsaa jiran. Chancellor in Germany dilbata kaleesa oduga bastota fakka ibsanit Russian danga Ukraine walin qabduret waranashe ijara kajirtu taun soda gudda ta udubatan kanaf da wanna wit atarra Kiev kesetti gaggesan akasumas kibtata borimo Moscow kesetti mari president biyetti Vladimir Putin walin gaggesu jiran Europa kesetti nagabusuf maltu ta uqaba sajedu rattakate dubatan walgahi guyala makesat Sochi warana Russia gaggesa jirtu ratti dubbachu jiru ratti Russia af misenson ni jarmeyane genya folte insa kan Europa kan nembro akar gaman Ukraine dilbata kalisa gafatte jirti misenso ta jarmeyane genya folte insa kan Europa giddut negenya lalchise addan qodamu hin qabnu jechu Russian duguman dubbatti tanan muddama jiru lafisuf akkasumas negenya hunduma mirkanesuf jech waye warana she ifsun dirqamar raegamu tau Ministeri Hajala Ukraine Dmytro Kuleba Twitter irratti barreessanii jiru waan hunduma ifa gochuuf yeroon isaa majechuudhaan immoo qaamni United States bakka bu'uudhaan jaarmeecha keessa jiru deeggarsa isaa ibsee jira Russiaan garuu Ukraine weeraruuf karoora hin qabu jetti dilbata kaleessaa President Biden bilbilaan gita isaanii kan Ukraineef abbaa biyyummaa fi daangaa Ukraine kabachiisuuf cicha Ameerikaan qabdu bilbilaan irra deebi'anii mirkaneessaniifii jiru. Poolisiin Kanaadaa dilbata kaleessaa shoofeerota konkolaataa fe'umsaa kanneen uggura dhukkuba COVID-19 irra kaa'ame mormuudhaan daandii Ameerikaaf Kanaadaa wal agarsiisu cufanii turan bansiisee jira. Hiriirtonni mormii kana gaggeessan kanneen hafanis kan hidhe yoo ta'u daandii cufuun isaanii diinagdee biyyoota lameenii miidhee jedhu. Poolisiin Windsor akka jedhetti naannoo riqicha biyyoota lameen wal agarsiisu kan gama Kanaadaa keessatti namoonni kan hidhaman yoo ta'u konkolaataan akka hin sossoones dilbata kaleessaa fuudhamanii ugguraman ni jiru. Namoonni daldala qaban hiriirtota kanaan naannoo keenya gadhiisaa deemaa jechuun gaafataa turan. Shoofeeronni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun dirqama ta'uu fi uggurri dabalataa kaa'amu kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii Omikiroon akka gadi bu'uuf ta'uun ibsamee ture. Uggurri Kanaadaa keessatti hojiirra oolaa jiru kun kan Ameerikaa keessaa caalaa jabaa yoo ta'u lammiiwwan Kanaadaa hedduun deeggaranii jiru. Lammiiwwan Kanaadaa irra jireessi kan tallaalaman yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan du'anis kan Ameerikaa irraa sadii keessa harka tokko qofa. Mormiin Kanaadaa keessatti ka'e kun Faransaayi, Neezerlaandi, Siwiizerlaandii fi Awustiraaliyaa dabalatee addunyaa irratti qalbii kan hawwate yoo ta'u Ameerikaa keessattis shoofeeronni konkolaataa gurguddaa hangi tokko baatii bitootessa keessa mormii gaggeessuuf dubbataa jiru. Dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuun wiixataa har'aa Beeljiyam keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriirri kunis gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraaselsitti qajeelaa kan jiru yoo ta'u aangoonni mormii konkolaataa yookiin geejiba mootara qabaniin Biraaselsi keessatti gaggeeffamu ugguranii naannoo daangaa Beeljiyamittis ulaasa katta'aa qopheessanii jiru. Muummichi ministeera biyyattii Alexander De Croo akka jedhanitti seera akkaan jabaa ta'e qabaannee hin beeknu kana malees kana caalaas hin qabaannu kanaaf naannoo keessanitti komee keessan dhaggeessisaa jedhan. Gama kaaniin Hong Kongiin kan hoogganan Carrie Lam wiixata har'aa akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 sammarsaa shanaffaa ittisuuf biyyi isaanii gatii guddaa baasuu ishee dubbatan. Kana malees to'achuuf kan magaalattiin dandeessuun ol turee jedhaniiru. Kanaaf haalli jiru mootummaa yaaddessaa jira jedhanii sanaafis ni gaddinaa jedhu. Reuters akka gabaasetti Hong Kong baatii keessa jiru guraan dhala jalqabatti guyyaatti namni 100 kan qabamaa ture yoo ta'u amma garuu guyyaatti gara 1,300 guddataa akka jiru yoo ta'u ni dabalas jedhamee gama. Haala dabalaa deemuu kanattisuuf chaayinaa waliin irratti hojjannaa jedhan Lam. Gama biraan gaazexaa Washington Post akka gabaasetti pirezidaantii United States Joe Biden waan ittiin COVID-in qabamuu fi qabamuu dhabattiin ilaalan miliyoona 5,200,000.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Yaada Raashiyaan Yukireeniin weeraruu dandeessi jedhuun kan ka'e United States loltoota ishee warreen waraana Ukraine leenjisaa turanii biyyattii akka gadgadhiisanii bahanuu ajaja kenniteetti. Namoottan embaasii ishee keessa jiranus hir'isuudhaaf murteessiteetti. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Arabasadiitiin qophaa'e tujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Humnoonni Raashaaf Beelaarus shaakala waraanaa Beelaarus keessatti gaggeessamu irratti ni hirmaatu. Gama kaabaan yeroo ammaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irra yoo xiqqaate loltoonni Raashaa 1,100 walitti qabamaniiru. Raashaan kaayyoo Ukraineen weeraruu akka hin qabaanne dubbatti garuu ta'uu baannaan aangawoonni gameeyyiin United States ni akeekkachiisu. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jake Sullivan akka jedhanitti akkaataa isaan itti humnoota isaanii ijaaranii fi akkaataa isaan haalawwan itti karoorsan yeroo dhiyootti tarkaanfiin waraanaa jiraachuu akka danda'u agarsiisa. Kanaaf gama dippiloomaasiin hojjechuu itti fufuuf qophoofnee jirra. Garuu immoo yoo Raashaan itti fufti taate michoota keenya waliin mala qindaa'eef murteessaa ta'een deebii kennuuf qophoofnee jirra jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sanbata darbe bilbilaan dubbatanii jiru. Waayit Haawus yoo Raashaan hollaashee weerarte gatii guddaa hatattamaan kan isee baasisu ta'uu kan ibsu ergaa Baayidan Tuwiitarii irratti maxxansee jira. Mariin bilbilaan geggeessame sun guddama jiru qabbaneessuuf waan gumaacha xiqqoodha jedhameera. Seeratumtoonni Ameerikaa waa'ee haala kanaa yaaddoo qaban ibsaa jiru. Rippaabilikaantichi Senator Lindsey Graham caasaa oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akkas jedhan.
This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the US.
Presidentin kun presidenti Amerikan qabatu sadumaa miti. Yo Russian Ukraine weerarte waggoota kunan heddu fi ariro United States fi Russia giddu jiru mancaasta. Presidentin America marsa asi deotti filatamu kamu na dimmi Russia kau danka itti ta'u mala. Putin kana ni hubatu jedhen abdadda.
Kremlin Ukraineen weeraruuf karooran qabu yoo jedhu ministiriin ittisaa Raashaa immoo viidiyoodhaan eenyu dooniileen 30 ol ta'an shaakala galaana irraa geggeessuuf socho'uu isaanii mul'isee jira. Gama kaabaan deemsa gabaabaa gara Azoov jirurra qofa dooniilee xixiqqoodhaan waardiyyaaleen daangaa Ukraiin eegan jiru malee galaana Raashaa waliin waliin gitan. Bara 2014 ennaa Raashaan seeraan ala Kirimiyaa qabatte Ukraine humnoota ishee galaanaa hedduu dhabde. United States hojjettoota ishee embassy Kiev keessaa gamasii baasuudhaan lammiiwwan Ameerikaa Ukraine keessaa akka ba'an akeekkachiisteetti. White House illee loltoota humnootii Ukraineen leenjisaa turan gamasii baasuudhaan kan ministiriin ittisaa humna qilleensaa 82,300 ta'anitti makamuuf jiru jedhe gara Awurooppaatti ergee jira.
Madiinaa Gammachuu Yuunivarsiitii Dambidoolloo keessatti barattuu seeraa waggaa 5ffaati. Madiinaan dorgommii barreeffamaa waldaa fannoo fi addeessa diimaa idilee addunyaatiin qophaa'ee injifachuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Dorgommii kanarratti barattoonni 48 yuunivarsiitii 30 keessaa biyyoottan baha Afrikaa 7 keessaati kan irratti hirmaatan. Dargaggoonni yoo jabaatanii hojjetanii waan kaayyeffataniitti fiixaan ba'uu danda'u milkaa'uu danda'u jette Madiinaan Naakoor Malkaatu gabaasa kana qopheesse kanattaan dhiyaata.
Barattuu gosa barnootaa seeraa yuunivarsiitii Dambidoolloo Madiinaa Gammachuu waa'ee dorgommii injifattee sagalee Ameerikaatti himteetti.
Udaddaruu ICRC የሚዘጋጁ ውድድር ሲሆን እና የአፍሪካ ሀገራት ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚዘጋጁ ነው።
ድርጎሚቺ ወልዳ ፈኖፊ አዲስ ዲማ እድላ አዱኛቲን ከንቆጳየ ሞተው ዩኒቨርሲቲውኒ ቢዮታ አፍሪካ ሶዶማኬሳ ባርቶታ ፎርታሚሰዴት ትረትርማት ባሩናኒ ባሬሴ ዋይ ምርጎታ ነሙማ እድላ አዱኛ ዮካነሞ ሴራ ወራና ጅዱረቾቶ Akkani injifadhu wanti na taasise rakkoowwan hojiirra oolmaa seerota kanneenii irratti mudatan irratti fuulleffachuu kooti. Dorgommiin kun marsaa 19ffaadhaaf gaggeeffame. Anis Yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka bu'uudhaan kanan dorgome.
Dorgommichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo xabajjii 22 bara 2013 jechuunis ganna bara darbee keessa eegalamuu dubbatteetti Madiinaan dorgommicha irratti hirmaachuuf akkuma barreessuu eegalteen dorgommii kan addacha seeraa biyyaalessaa barattoota seeraa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran jidduutti adeemsifamuuf yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka buutee gara yuunivarsiitii Dirree Dhawaa deemtee akka turte himte. Wayita sanatti tajaajilli interneetii Dambidoollootti addaan citee akka tures ta'u waan Dirree Dhawaa turteef barruu ishee itti fufuu dubbachuun ganna yeroo boqonnaatti ammoo manni isaanii magaalaa Finfinnee keessa ta'uu dubbachuun sababaa carraa interneetii qabduuf akka dorgommicha irratti hirmaachuutti fuftee himti. Haa ta'u malee yeroo fulbaana darbe gara mooraa yuunivarsiitii Dambidoollootti deebitu sadarkaa dorgommiin irratti hirmaatte irra ga'ee beekuuf danqamtee turuu ishee dubbatti madiinaan.
Yaaggaadhamanii wixeetu kan wixaa bohaalaa na.
Qormaanni kan na mudate erga qabxiin dorgommichaa beekame boodadha. Qabxiin isaa kan beekame baatii onkoloolessaa darbe keessadha. Baatii onkoloolessaa darbe keessa akka ta'e hiriyoonni koo natti himanis sababa tajaajilli interneetii bilbilaa waan hin turreef dorgommii irratti hirmaadhee maalirra akka ga'e beekuu hin dandeenyen ture. Dorgomsistoota faanallee wal quunnamuu hin dandeenyen ture. An hiriyoota koo warra bakka tajaajila interneetii jiru irratti bilbileetan akka ergaa imeelii kanaaf ilaalan hin godhe. Isaan ammoo waan ergame natti himu. Akkasitti ture akkan mo'adhe kanan dhaga'e.
Madiinaan badhaasa isheef kenname ilaalchisee illee.
Saasafkee kan deemdu ammoo.
Kanan badhaafame maallaqa waraqaa ragaa fi kitaaba yommuu ta'u maallaqinaaf kenname anaaf gahaadha. Kitaaban jaalladhullee badhaafameera. Wanti guddaan ammoo dorgommii kan injifachuu kooti.
Karoora ishee gara fuulduraa ilaalchisuunis yommuu dubbattu.
Wadasiiti yaa'u aandanyaa dubbeen okkiyyee barjuu lama isaas fallagaala.
Gara fuulduraatti yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka bu'uudhaan waanuma seera waliin wal qabatu irratti hojjechuun barbaada. Waldaa Fannoo fi Addeessa Diimaa Idilaa Addunyaa waliin ta'uun bakka namoonni tajaajila seeraa argatan fa'a mijeessee hojjechuun barbaada. Dhimmoota deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatan irrattis hojjechuun barbaada.
Madiinaan dargaggoota kanneen biroof illee ergaa dabarsitee jirti.
Majammariyaa ihe eddali yaallachaa yamassalaachata. Wayim dagmo yoona aisa kallinyin bilo tasfaa makurata alla dalla.
Jalqabarratti osoo macarraa milkaa'u qabanii anaaf hin milkaa'u jedhanii dargaggoonni abdii kutatan jiru. Anuma biraallee ijoolleen akkasii jiru. Dargaggoon osoo abdii hin kutatiin irra deddeebiidhaan yoo yaalan inuma milkaa'aaf. Kanaafuu irra deddeebiidhaan yaalaan jedhaan. Inni biraan fakkeenyaaf anumti carraa interneetii dhabee rakkadheen ture sun anan daangessine. Kun garuu akkan xiiqiin hojjedhee mo'adhuna taasise. Malee duubatti nan deebisne. Milkaa'inni yeroo tokkotti hin dhufu anillee dorgomee kan inni itti milkoofne qaba. Garuu irra deddeebi'ee yaaluun ammanaaf milkaa'eera. Kanaafuu osoo abdiin kutatiin cimanii hojjechuun milkaa'ina argamsiisa.
Xumura irrattis muummee barnootaa fi itti gaafatamaa muummee barnootaa seeraa yuunivarsiitii Dambidoolloo fi Waldaa Fannoo fi Addeessa Diimaa Idilaa Addunyaa galateeffatteetti Madiinaan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti tapha ispoortii jaallatamaa ta'e keessaa inni tokko tapha kubbaa miilaa Ameerikaa yookaan Ameerikaan Futbool isa jedhamudha. Walmorkiin kilaboota adda addaa keessatti yookaan garee adda addaa keessatti gaggeessamaa ture xurumuramee kaleessa magaalaa Los Angeles keessatti kan moo'ee barameera. Nugusuu Taammiree tapha kana ilaalchisee waan nutti himuu qaba. Nugusuu maal harkaa qabda?
Galatoomii Babqaaduu dorgommiin edda galgalaa kun biyya kana keessatti waltajjii ispoortii guddicha ta'uusaan qabate yeroo gabaabduu qabnu keessatti hordoftoota keenyaa fi odeeffannoo gahaa dhiyeessuu baannus walii gala garuu naannoo dorgommii kanaa haala turee hubachiisuudhaaf yaalla. Super Bowl tapha waancaa ispoortii hedduu jaallatamaan NFL yookiin National Football League. Biyya kana keessatti kan itti waamamudha. Biyya hambaatti immoo Ameerikaan Futbool jedhamuun kan beekamu naa ta'u dorgommii kana irratti waggaatti kilaboota 32 irratti qooda fudhata. Bara 1920 kan hundeeffame NFL jaarraa tokko ol guuttatee kan jiru naa ta'u yeroo sanatti Ameerikaan Professional Football Association maqaa jedhuun beekama ture. Waancaa baranaa marsaa 56ffaaf kan qophaa'e naa ta'u morkattoota isaanii kilaboota 32 keessaa mo'atanii waancaa kale. Isaatiif kan ga'an Cincinnati Bengal magaalaa Cincinnati Ohio irraa akkasumas Los Angeles Rams magaalaa Los Angeles irraa ta'anii ture tapha kutaa 4 hiramee daqiiqaa 60 yookiin sa'aatii 1:10 kana uummati Ameerikaa miiliyoon 100 ol TV fi sabaa himaalee adda addaan daawwataa tureera. Akkuma gubbaatti ibsine taphi kun ispoortii guddicha biyya kanaa waan ta'eef tapha waancaa bara baraan uummata hedduu hawwatu ta'etu beekama. Fakkeenyaa fi bara 2020 taphuma wal fakkaataa Super Bowl kana uummati Ameerikaa miiliyoon 100 miiliyoon 3 ol
bara kuma lama fi kuda sagal mo miliyoni sagal tami saddeet karti afur bara kuma lama kuda saddeet mo miliyoni dibato kofi miliyoni sadif karti afur akazmasi bara kuma lama kuda torba ummati miliyoni dibato ko miliyoni kuda tokofi karti sadi akaz taba super bowl wogogan gagefamu kana hordo fe gabasalen ni ibsu ega taba wanca super league kana sportumma satin alati kopin muzika yero bokonna ratti welisto tabi yetibe bekamu mata bashannan sisu adda isagoda kan garabramo sporting kun geenni gamadinak dating qabatu si salpa mi kasuma cimara nisi fakenya fi kampanin guguddan biyetti omshesani baka ummati milyonotani itidawatu kopin sporting kan ratti beksisu daf sakandi soddoma fi dollari milioni torba aka kafalanisi gabasalin arganne ni addesa yero heddusi namoni politika tabicha andurati fi boda erga sani na dabarsani nibe kama sanan presidentoni biyetti nibe kamu yero baye taba andurati sahasa nigodu kale sagaru welisan bekamtichi Eminem sirbasa gidduti sakandi afutami shani fi jilbeen fachudan mormi kanan dura qabatan hiddat alata gurracha qabu lamin america barakuma lama kuda saddeet kesa mulise de gerun kan fakkatu jilbeen fate agar siisera Eminem sanagochu saatin sabahimale hawasa bratti ba e falmisisate trera wol magalatti tabawan chakale sakana los angeles rams haga dai kashan tami sadde tafati murkata assassin snati bengals in digdama kurajan dursama ergitrem boda yeron dai kala magadi hafike setti tabata los angeles cooper coop kubba faguda darbatam tefe akan aka allati ulutale qabate bakka barbaje su gauran qabti la kofise tabikun wal magalatti gare sati los angeles rams in digdami sadif digdaman aka tumra mugode hinjifannodan aka bous dande sisera gutu america ti ummati milioni ibato ko milioni kudani ol atuma stademi ke satimo ummati kuma torbatama ol hala ho aran taba hordo fe kana welisoni akas nub Dr. Dre Eminem 50 cents Mary J Blige halan ummata bashannan sisaniru akuma hordo fnetti ndumtike nya ega tabichi taba bai bareda ture hordo to take nya taba NFL yokin American football kana gara fudrati wae tabicha akabadina nu hubachi sani fa gesota akas ni aferu kutan sporti kopi afan oromo yali ni gora ega kabajamtota hordosota kenya gopis sportiarra kadisimran genye an nugusu tamreti torban bafqadu murda kopesa kopis sporti kenya kopi bratin sin egata turti gari snif hawinam
salamat adi afrika ratera milamuri salamat adi afrika maratoni
galatomi negusu guyan harra witata harra mo kopi bramas kopi torbani tako qabna kopi kenya america fi ummata ishejeda jini guranala yokin jini february america ke satti ji asena hawasa guracha ta etu yadatama jini kuni mali filatame sena mali of duba qaba kesumman kenya harra qorata dafi barsisa sena hawasumma kantani professor asaffa jallata asbiya united states university tennessee ra malif akajini kuni filatame nutihimu ergan sasimmo mali wanjer unutimu amgar mari sanatin sindabas
maayni jini february malif jawra cha ta biye kana ke satti malif jawra rabiran ta sina malika
bayen singrate fadana feru ke sene bo kaalu ji guran la kun barakuma to ko de basagale bidame jaati namich be kana america african america to ko carten wood seljera ma turban negro week de yare kaaz negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame wanti kun sena gurracha rakko san keturani fi buasan america buzan kabajamu kaba kanjerun kaase baras kumato ko baras kumato ko besadele jaramo guraci walaanso gudda burani ji gura ji tokko guraci ro senasa tkabaja mo sabu kabarani chalkabani sababi carter ursen gurana lafilate wala ma sababala ma tokofa namich african americani frederick douglas kanjiramu garbuma ballesu da kollaanso gudda namo garature ofis ab garbature garbuma ballesu da lamapa abraham lincoln kanjiramu barasa presidentuma ke sa garbuma bade jerku lamano dukaba jechaturan jerru lamano jia gurana lake dalatan gurana lake tuana latan evi gurana lakana platani waye sena guracha biye kanatte buajan america buzan biye kanakasan tijaran kabaju dafi lama papa wan saraga ature be kamara sena zane kame enyuman zane kame baye tabatama ture ero bulzuman zane argatani ero undanamne wan keder be yadete isara humotul mamurafitu biye kanaburatan biye kanaketti ogga oggaatti wan harati mi harapratani gabbo barana fakkenya aftimi zan fratani bani fayya dafi health in the well being ani to wellness ani to kabajajiru undumat jikum kabajamof wan gurach biyakana bus america jaru da wayno jete biyakana yale chisu dafi to tayecho
male warbira jiyakana kenni ne forma gurach ta to filate jechu
ya inflatani adini mo baru dal kawe fakenya fi 1976 ko moto ko fi bisagale to adam jaati president Gerald Ford official organize gore akka kabajamu heme chura president bijakana
gari ne gababa dumatu wa to komisiti cha isini sena oromo ke satti wa baye kaza kitabo ta sadagga barresani tu kitaba ke santo ko ke satti wan ilar genati fakkata sena oromo ti fi senan sabaguracha america wal fakkata yada jir wan kaptanna ti fakkata sabni guracha biye kanamu akuma be kamu garbuma dan warabita me biye kan ku ya satti dalateda maltu wal fakke oromo wajini me san ko gababa dumatu
nauni baye nim be kumare oromonille garbatay raveta kitabala makana midubisu bali itimato ko children of hope kanjeramu sandra shelingan katabame lamapamo ze oromo diaspora kanjeramu professor makurabu chana katabame ata oromon garbuma ketti garbatay gurgramature makan kitabakodi fighting against the injustice of the state in the globalization comparing the African American and Oromo movements
baaye galatoma professor of bayro ke sare sene jira fra chuko divi etidemina wan kana ratti maryan nama bira barbanne
akamir ramane voice of american wara kase ratti kan tiye fato abdin bora nama baaye barbada fira on mukutiza
ataw galabaya ta
ataw nagat
Hordoftota kenya jallatamo kibtata yero mara qopti kenya waye ummatoromo kana beektu lata jiru sena ada duda ogbaru arti muzika barnota kana qab jiru awasuma oromo tifule fatede aturatti hayyota af oge yaddada akasmas ba ilew jiwan sani esina torban torbanit saganta kenya kibtata ratti no yegatta yado qopti kana lalchise qabdenis su sagalen yokan barre famanu fergudandesu
Ordoftota kenya mari professor asafa jallata wajinin tasif ne ratti fula duratti kesuma wae garbuma da walqabate kan africa kanardi kan ethiopia dalate kopi adda o kanimo bekota wajinin mari tasif fula jalla ega sagalen america sagantan afan oromo kopi hada kabu asmara tirawata kopi kenya ratti yada kabdan kara voa afan oromo .com inu irga kopi wan wajinin tultani fi kopi Kopi sana, segala tepana bakal jadikan kifayata negara.